Hvordan motiverer man andre mennesker med feedback? Hvad er nøglen til at få en trist og udslugt medarbejder op på tæerne? Hvordan tænder man gnisten i øjnene på en medarbejder? Og kan man motivere alle til alt? Og hvor går grænsen egentlig mellem motivation og manipulation? Mit navn er Anders Stahlschmidt. Du lytter til en podcast fra Feedback Instituttet. Og i den her podcast, der taler jeg med Helle Hein, selvstændig forsker, foredragsholder med mere. Dit speciale er jo netop motivation og ledelse.
Ja.
Hvad motiverede egentlig dig selv til at kaste dig over sådan et emne?
Ja, det er et godt spørgsmål. I virkeligheden har jeg altid interesseret mig for menneskets psykologi i forskellige sådan aspekter. Og så begyndte jeg at undervise på en diplomlederuddannelse, hvor jeg blandt andet skulle gennemgå alle de klassiske motivationsteorier. Og der kan jeg især huske, der var en kvindelig leder på et af holdene, som tænkte, yes, jeg går hjem og bruger de teorier, så motiverer jeg mine medarbejdere halvt ihjel, og så skal vi bare se, hvordan det kører. Og så kom hun retur, og så sagde hun, de har simpelthen aldrig opført sig mere bizart, end de gør nu. Og det fører til en ret lang diskussion på holdet, som jeg synes var virkelig interessant. De der klassiske motivationsteorier, holder de i dag? Er den medarbejdertype, vi har gået rundt på arbejdspladserne i dag, anderledes skruet sammen? Er der i virkeligheden behov for, at vi tænker anderledes om motivation? Og det affødte sådan en erkendelse hos mig, og en meget stærk lyst til at dykke ned i feltet, og simpelthen prøve at lave min egen motivationsteori og prøve at undersøge, hvad er motivation egentlig for en størrelse i et videnssamfund, eller et kreativt samfund, eller hvilke ord vi nu skal sætte på det.
Så det, der motiverede dig, det var simpelthen nysgerrighed,
ja,
som blev vagt,
ja,
i den der sammenhæng?
Ja, en erkendelse, som affødte en nysgerrighed, som jeg stadig bærer med mig. Altså det var en gedigen flamme, der blev tændt der, ikke? Ja. Fordi når man først begynder at dykke ned i det her, så afføder det jo en hel masse andre ting.
Men kan man sige, at det du oplevede, det var faktisk sådan motivation by accident? Altså det var lidt tilfældigt?
Ja og nej, fordi det ramte jo selvfølgelig et felt, som jeg var interesseret i forvejen.
Ja.
Så på den måde har det jo ikke været helt tilfældigt, fordi der var sådan en bundklang i mig, hvor det ligesom kunne resonere, ikke?
Ja.
Men det var også tilfældigt. Og det er også et begreb, jeg selv arbejder med, når jeg arbejder med motivation for løsningen. Ja. Det der med, hvornår ved man, hvad det er, der virkelig driver en.
Ja.
Og det kan altså godt være tilfældigheder.
Men der er vi jo næsten over i sådan et lidt gammeldags begreb, altså skæbne, hvad kan man ikke næsten sige?
Jo.
Det blev din skæbne, det her.
Ja. Ja.
Eller er det ikke den, lidt den fornemmelse? Jo. Godt, man kan ikke en til en sige det som...
Nej, men jeg synes, det er et godt ord at bruge i hvert fald om min motivation.
Ja.
At det blev min skæbne.
Ja.
Og jeg har jo også talt med mennesker, netop med det her skæbne begreb i forhold til motivation.
Ja.
Hvor nogen siger, at de vidste i en tidlig alder, at det her var deres skæbne. Jeg kan huske, jeg havde en samtale med vores nuværende balletmester, Nikolaj Hyppe, som fortalte, at han var inde til nødeknækkeren som 4-årig, og der vidste han, at ballet var hans skæbne.
Ja.
Og han måtte jo simpelthen plage og trygle sine forældre om at komme ind på balletskolen. Og han var ikke nervøs ved de årlige stopprøver, fordi han vidste, det var hans skæbne. Man kan jo ikke blive smidt ud af sin skæbne.
Nej.
Så han vidste bare, at det var det, han skulle.
Ja.
Det er jo en måde, ja, at mærke det på, og det er en sådan meget tidlig møde med sådan en skæbne på den måde. Og nogen opdager det, møder det ved et tilfælde. Og nogen møder det måske aldrig. Og det er heller ikke sikkert, at de rent faktisk søger efter det. Og det er også der, at jeg arbejder med det her kaldsbegreb. At der er nogen, der er drevet af et kald.
Ja.
Og det vil sige, at der er noget, der kalder på dig, men det kan jo være tilfældigt, at du lige rammer det tidspunkt, hvor det kalder på dig.
Ja.
Men det kan også være, at du kan gå igennem livet og aldrig mærke det kald,
ja,
men stadigvæk have en meget stærk følelse af motivation.
Men så kommer vi så over i, at du vil sige, nu du arbejder selvstændigt, og det vil sige, du har ikke en chef, der siger, Helle, jeg vil gøre det her, du lægger det der til side, og så i stedet for fokusere på det her, fordi nu er det det, som vores strategi siger, vi skal fokusere på.
Det er rigtigt.
Så der er du heldigt stillet i, ja, forhold til det her kald, eller,
ja,
skæbne, eller,
ja,
hvad det nu var, ikke?
Ja.
Mange mennesker oplever kald. Når du siger kald, så tænker jeg jo straks lærerkaldet, ikke?
Ja.
Og så kommer jeg selvfølgelig til at tænke på hele den her reform, som folkeskolen var udsat for, og som jo har demotiveret rigtig mange lærere.
Ja.
Altså, der er måske nogle af dem, som, eller det ved jeg, da jeg har talt med mange af dem, de har følt et kald.
Ja.
Og så følte de, at det, de nu skulle, havde ikke noget at gøre med det kald.
Nej, præcis.
Der blev ligesom, de blev lagt i benlås.
Ja. Ja. Og det er jo det, der er med kaldstrevne mennesker i det hele taget, at enten finder de en vej ud,
ja,
og der kan vi sige, det var måske også bare grunden til, at jeg blev selvstændig, det var fordi, det der liv som fastansat på et universitet, der var simpelthen for mange ting, som kvalte min motivation. Så derfor træf jeg det valg, men det var så også et valg, jeg havde. Altså, hvor man kan sige, hvad gør en folkeskolelærer? De kan jo ikke nødvendigvis gå ud og blive selvstændige, uden at det bliver en hel måske omkalfatring af deres livsførelse. Og det, der jo sker med kaldstrevne mennesker, det er, at der skal faktisk relativt meget til for at slukke kaldet.
Okay.
Men du kan meget let komme til at kvæle det. Du kan meget let komme til at true det. Og det, der sker, hvis det bliver truet længe nok, hvis du går rundt og oplever, at den højere sag, du føler en pligt til at bidrage til, den forskel, du føler, du er sat i verden for at gøre, hvis du ikke længere kan se en kanal for det, så æder det din sjæl op.
Mm.
Og der er forskellige måder at reagere på, fordi så kommer vi også ind i noget psykologi, som jo er tæt knyttet til motivationsfeltet. Udadreagerende typer, de flipper ud. Det er dem, der stiller sig op på møderne og siger, at chefen er en idiot, og så har vi fagforeningssager med det. Eller også så er der dem, der indadreagerende, som i virkeligheden går ned med det, jeg kalder for moralsk stress. Følelsen af at være sat i et uløseligt moralsk dilemma.
Ja.
Og det fører tit depressioner med sig også. Og i hvert fald fører det en følelse af alvorlig demotivation og et tab af mening med sig.
Fordi man ikke bare kan være ligeglad og
ja,
gøre
præcis,
sin arbejde.
Præcis. Ja. Men det vil der være andre, der kan.
Ja. Der er nogen, der kan være ligeglade.
Ja, der er
som ikke er drevet af kaldet.
Ja, der er nogen, som går på arbejde for at gøre et godt stykke arbejde.
Ja.
Og som i virkeligheden retter sig meget efter nogle ydre succeskriterier. Og hvis nogen kommer og siger, nu har vi ændret de ydre succeskriterier, nu er det her, der er succeskriterierne, så har de væsentligt lettere ved at tilpasse sig den nye virkelighed.
Mm-hmm.
Og samtidig føle, at de kan levere et godt stykke arbejde. Det er bare succeskriterierne, der har ændret sig. Men de tager dem til sig.
Ja.
Og det der i virkeligheden for mig at se, at den helt afgørende forskel på det, der findes jo også andre motivationsfaktorer, end det vi lige snakker om her, ikke? Men det, der er den afgørende forskel på det, det er, om man overvejende er indre motiveret, eller overvejende er ydre motiveret.
Er det det samme som det her med at være introvert og ekstrovert? Eller er det
Nej, det er noget andet. Der er nogle sammenhæng i det. Ja. Og det er faktisk også en virkelig interessant diskussion i sig selv. Men man kan sige, at det der med at være ydre motiveret, det er når du i virkeligheden gør brug af ydre motivationsfaktorer. Det kan være sådan noget som belønning,
mm-hmm,
det kan være straf,
ja,
det kan være ros, det kan være målsætninger.
Men hvor altså man, noget, der kommer til dig fra nogle andre?
Ja, noget, der ligger uden for dig
selv. Fra din leder, for eksempel?
Ja. Ja. Hvor indre motiverede mennesker typisk søger efter enten en meningsfølelse, det kan være de kaldstrevne medarbejdere, der føler meningen, når de gør en forskel for sagen, eller en indre anerkendelse eller tilfredsstillelse ved for eksempel at løse en vanskelig opgave,
ja,
udfordre sig selv, udvikle sig fagligt. Det giver sådan en indre følelse af motivation.
Ja.
Og man kan sige, at dem, der er ydre motiveret eller ydre styret i deres motivation, i virkeligheden jo har den gave, at de på en eller anden måde i andres øjne kan være lidt mere ligeglade, eller lidt mere fleksible, kan vi også kalde det.
Ja.
Lidt mere tilpasningsduelige.
Hmm.
Hvor dem, der bliver ramt på deres indre motivation, kan have svære ved at tilpasse sig. Fordi,
det kan man ikke bare lave op.
Nej, det kan man ikke. Som jeg plejer at sige, der er jo især de kaldstrevne mennesker, dem får jeg jo breve fra indimellem, hvor de skriver, at der er en chance for, at jeg nogensinde bliver normal. Og der mener de jo, er der en chance for, at jeg nogensinde vil være en person, som ikke går så højt op i det.
Mm.
Som ikke lader mig præge så meget af det, der foregår omkring mig, som ikke bærer det med mig på den måde. Og der plejer jeg at skrive til dem, der er jo altid muligheden for at få det hvide snit. Fordi andre muligheder er der ikke.
Det er alternativet.
Ja. Ja.
Hvad stiller man så op altså som leder, hvis man nu for eksempel, som jeg nævnte i indledningen, har en medarbejder, der er virkelig demotiveret? Altså lad os nu sige, at jeg havde en chef,
ja,
som sagde til mig, Anders, jeg vil gerne have, at du laver den her podcast med Helle Hein. Ja, okay. Jeg er bare virkelig træt af at lave podcast.
Ja.
Jeg gider ikke rigtigt.
Nej.
Hvad vil min leder, altså hvad skulle min leder så finde ud af?
Altså mit råd til ledere er altid at undersøge, hvad er
altså, det er ikke fordi jeg ikke gider lave det, jeg synes faktisk det er rigtigt.
Det er med på. Ja.
Det er et tænkt eksempel.
Bestemt. Altså mit råd til ledere vil altid være, at man undersøger, hvad er de stærkeste drivkræfter hos den medarbejder, og kan jeg tale ind til det? Det vil sige, at man tager en samtale, hvor man diskuterer med medarbejderen, hvad driver der egentlig? Mm. Og det mener jeg som leder, at man bør tage.
Ja.
Og gøre det jævnligt, interessere sig for, hvad er det virkelig, der driver dig? Hvad genererer en stærk følelse af motivation hos dig? Problemet er bare, at når vi taler motivation, så taler vi jo også om noget, der er ubevidst.
Ja.
Og min erfaring er, når man spørger folk, hvad motiverer dig, så får man simpelthen de dummeste svar.
Men er der ikke også, altså kommer man også næsten til at føle sig skyldig, når man svarer? Fordi hvis nu man for eksempel, lad os sige, man er drevet af ydre motivation,
ja,
og man så får det her spørgsmål, hvad motiverer egentlig dig?
Ja.
Det ligger jo næsten op til, at det skal være en indre motivation. Eller altså du ved, nogen, i nogle brancher vil man sige, ja, hvis nu for eksempel det var i journalistik, så hvis man så svarede penge,
ja,
at tjene mange penge,
ja,
det vil ikke være så velanskrevet.
Nej.
Som hvis man sagde, jeg vil virkelig gerne sætte dagsordenen.
Ja. Gå efter Kavlingprisen.
Gå efter Kavlingprisen, ja, eller sådan noget, ikke?
Ja. Det er meget kulturbestemt,
ja,
og som du siger, meget branchebestemt, for hvis du stillede det spørgsmål til børsmælere,
ja,
så behøver du ikke at få noget om, at de indre motiverede gerne vil ændre verden.
Nej.
Og gøre en forskel. Der kan du sagtens helt legitimt sige, at jeg vil gerne gøre karriere og tjene mange penge i en dyr bil.
Jo, men der kunne det så være et problem, hvis nu de sagde, at det der motiverer mig, det er, at vi har det rart her i afdelingen.
Ja. Ja. Ja, er det rigtigt? Så bliver man set skævt til det måske, ikke? I hvert fald så er man meget blodsøden, ikke?
Det er jo min fordomme.
Jo, selvfølgelig. Men det er branchebestemt og, ja, kulturbestemt i høj grad. Men altså det
trick, jeg bruger... Men på en eller anden måde finde ud... Nå, okay, ja.
Ja, jamen, det er bare det trick, jeg bruger. Det er i virkeligheden at spørge ind til det største kick, du har fået.
Ja.
Eller den bedste arbejdsdag, du har haft. Okay. Fordi der spørger man ind til følelsen.
Ja.
Fordi vi skal også have gravet det frem fra det der underbevidste lag, eller ubevidste lag. Fordi når du spørger folk, hvad motiverer dig, så svarer de sådan lidt, om jeg kan godt lide spændende arbejdsopgaver.
Mm.
Og så tænker man, ja, i modsætning til dem, der foretrækker virkelig kedelige arbejdsopgaver. Altså, ja, det er jo meningsløse svar.
Jo, men det er også fordi, man leder lidt efter det rigtige svar.
Hvad, ja, det skal bevidstgøres, og vi skal lave nogle forbindelser, vi skal reflektere, vi skal også finde ord for det.
Ja.
Så mit trick, det er altid at sige, fortæl mig om en episode, hvor du følte dig ekstremt motiveret.
Ja.
Så lad os prøve at finde ud af sammen, hvad var det, der skabte den motivation?
Yes.
Fordi så opdager du også, hvis der er nogen, der binder dig en historie på ærmet, fordi så hænger den ikke sammen.
Nej. Og det bliver konkret.
Ja, præcis. Og det synes jeg, altså, det er jo bare en opfordring til ledere at gøre det til mus-samtaler.
Ja.
Lige flet ind, fordi det er jo virkelig dumme mus-samtaleskema, man har mange steder. Så, undskyld til jer, der sidder og arbejder med dem, men det er det.
Ja.
Men simpelthen bare sige, hvad er den bedste arbejdsdag, du har haft i år? Hvordan, ja, kan jeg hjælpe dig med at skabe flere af dem?
Ja.
Fordi så har du den der viden om, hvad er det, der driver den her person? Og når vedkommende så er demotiveret, så kan man sige, hvis nu at vi fandt ud af, at du var sådan et karrieredrevet, yderstyret menneske,
ja,
og du havde mistet motivationen i forhold til at lave podcast, så kunne, ja, din leder sige...
Jeg kan se, at jeg får aldrig en pris for de podcast, jeg
Nej, laver. Men så kunne din leder måske sige, men vil der være dig tillæg til dig?
Ja.
Eller måske en forfremmelse?
Ja.
Eller...
Ja, han indstifter en pris,
ja,
som jeg bliver den første, der får.
Ja, præcis. Og du får et diplom, du hænger op på væggen, ikke? Så der kan du tale ind til den der... primær drivkraft, eller sige, prøv at høre, det gør faktisk en forskel, er du klar, hvor mange der lytter til de her, eller nej, det kan jeg godt se, men måske kan du finde et eller andet emne, som du kan nørde lidt med, altså virkelig prøve at finde ud af, hvad er det, der driver dig,
ja,
fordi så kan man målrette, eller personrette feedbacken til den drivkraft, som brænder i den person.
Ja. Så det du siger, det er, at der er ikke en måde at gøre det på. Man er simpelthen nødt til at finde ud af, hvad er det for en person, jeg sidder overfor?
Ja.
Er vedkommende drevet af indre motivation eller ydre motivation? Ja. Hvad er det, der giver den her person et kick?
Ja.
Og hvordan kan jeg få det til at passe med det? Altså hvis man er leder, så har man jo, det er jo ikke sådan, at man bare skal udvikle sine medarbejdere og motivere dem. De skal jo motiveres til at lave noget, som giver mening i forhold til virksomhedens
det er klart.
Formål. Ikke?
Så. Det er klart. Der er jo ingen, der har krav på at gå på arbejde alene for at blive motiveret.
Nej.
Altså, man har jo en transaktion, ikke?
Ja.
Der hedder, du får noget løn, og til gengæld skal du løse nogle opgaver.
Ja. Kan du sige noget om, hvad er de typiske fejl, som ledere begår, når de prøver at motivere medarbejdere?
Mm.
Det er altid sjovt at høre om folks fejl.
Ja. Altså, jeg vil sige, en klassisk fejl er at tro, at alle er ens. Altså, og så har man læst i en eller anden bog, at... og dem er der for gud også mange af, at ros, det er noget, der virkelig får folk til at blomstre.
Ja.
Der må jeg så bare sige, at det passer ikke.
Nej.
Altså jeg kan se fra min forskning, at der er nogen, der tænder fuldstændig af på ros.
Ja.
Fordi hvis du roser dem for noget, de ikke selv synes er den højeste standard, så bliver de helt modløse og tænker, sig mig engang, hvor let er du at imponere, at du synes det her, det var flot.
Ja.
De vil hellere have, at man siger, er du klar, at det her, det gjorde en forskel?
Ja.
Så det der med at tage lærebøgerne og sige, om der er nogen, der har fundet ud af, at jeg skal gøre det, så det går jeg bare ud bevidstløst og gør.
Ja.
Det er en typisk fejl.
Okay.
En anden typisk fejl, det er at tage udgangspunkt i, hvad der motiverer en selv. Jeg har simpelthen ikke talt på, hvor mange ledere, jeg har siddet over for, som har sagt til mig, jamen jeg synes selv, det er motiverende. Hvorfor synes de det ikke?
Ja.
Og hvor man tænker, hvis de var motiveret det samme som dig, så gjorde de nok også det samme som dig. Så når de nu gør noget anderledes eller noget andet, så er det nok, fordi de er anderledes skruet sammen op i knolden, og det er din opgave at finde ud af, hvad er det?
Så fejl nummer to, det er, at man bruger sig selv som en lærebog at stå op i.
Præcis. Ja. Altså, og tænker, jeg er det mest normale menneske, jeg kender, så alle andre må da også... altså, det er en form for... en form for selvbedrag i hvert fald, men også en form for storhedsvanvid, ligesom at sætte sig op som normalen.
Ja, ja.
Andre skal måle sig op imod.
Ikke? Ja.
Så det er i hvert fald de to klassiske fejl.
Ja.
Skal man tage den tredje fejl, som vi kan diskutere, om det er en fejl, men det er i hvert fald en fælde, det er, at ledere simpelthen har for travlt til at sætte sig ned og tale med deres medarbejdere om, hvad er det i virkeligheden, der driver dig.
Ja.
At ledere tit bliver kastet ind i sådan en centrifuge af administrative arbejdsopgaver, strategiske opgaver, de skal tage sig af, så de der medarbejdere, de bliver sådan lidt et nødvendigt onde, man skal tage sig af.
Deres feedback bliver sådan lidt mekanisk,
yeah.
Jeg har hørt nogle gange, at de har sådan de samme udtryk, de bruger om alting.
Ja.
Jeg kan selv huske engang en, der sagde, en chef, jeg havde, der hele tiden sagde, kanon.
Ja.
Det var lige meget, hvad man gjorde, kanon.
Ja.
Kanon.
Ja.
Så slap man også for at forholde sig til det.
Ja, det kan man sige. Ikke så stor differentiering der, som man tænker, hvornår det så ikke kanon.
Ja, ja, det er det. Altså. Nu er det ord heldigvis gået af mode, men...
Ah, der skal nok være nogen, der bærer det med sig.
Ja, det er der nok. Der er jo meget op for tiden om, at negativ feedback, negative tilbagemeldinger, de virker ikke udviklende.
Ja.
Virker de motiverende? Altså nu, jeg kommer til at tænke på, jeg ved ikke, om den er rigtig, den her historie, men jeg hørte, at Stalin, da han motiverede altid sine soldater på den her måde, at første række, de skulle selvfølgelig skyde og angribe, og anden række, de havde fået besked på at skyde de af soldaterne, der ikke angreb. Og, altså som vendte om og var bange, ikke? Så der var sådan den her form for negativ motivation. Du bliver skudt, hvis ikke du skyder.
Ja.
Og det, jeg ved ikke, hvordan det virkede, men virker negativ motivation? Altså kan man motivere folk på den måde?
Altså hvis vi snakker om negativ feedback eller kritik, så vil jeg sige, at... Ja, hvor skal vi snart starte henne? Der findes så mange fejlslutninger i hele det der feedback-felt. Og en af dem er, at alle vokser af ros, fordi det gør alle ikke. Og en anden, det er den der... Altså, jeg synes, det er helt igennem tåbeligt at høre om, men den er svær at aflive, den der sandwich-model, ikke?
Ja.
Hvis du skal komme med noget kritik, så kom med ros først, og så med noget kritik, og så slutte af med noget ros.
Ja, ja, ja.
Men så bliver rosen jo rituel, den er der ingen, der hopper på. Og jeg synes simpelthen, det er den dummeste model overhovedet, fordi den taler ned til folk.
Den taler ned til folk. Men igen, det er jo afsenderen, den er rar for, ikke?
Jo, præcis.
Man kan
præcis
have det godt under den samtale, hvor man skal levere den der bøf.
Ja, det er en god pointe, ikke? Ja. Det er ikke hensyn til den, der skal have kritikken, det er mere hensyn til den, der skal give den.
Ja.
Men jeg vil sige, at især når vi taler om vidensmedarbejdere, højt specialiserede medarbejdere, folk, som er drevet af nysgerrighed, en tørst efter viden, en pligt til at nå den højeste standard. Det er altså mennesker, der meget ofte higer efter kritisk feedback.
Ja.
Som virkelig gerne vil have at vide, hvordan kan jeg blive bedre?
Ja.
Som egentlig ikke overhovedet har brug for at vide, hvad de har gjort godt. Også den meget simple grund, at de er deres egen værste dommer, så de ved godt, hvornår det er godt nok.
Hmm.
Og som regel sætter de standarden højere, end andre sætter den. Så ros for andre kan de ikke bruge.
Er de i virkeligheden også deres egen bedste anerkender?
Ja,
altså,
ja, det er de. Altså, forstået på den måde, at de ved godt selv, hvornår det her er godt, hvornår det er sublimt, og hvornår kan det blive bedre.
Ja.
Men det, de har brug for, er meget ofte folk, der kan hjælpe med at analysere,
ja,
hvad er det her, som ikke virker? Hvordan kan vi gøre det her bedre?
Ja.
Så, og der vil jeg sige, der virker kritik. Men vi kan selvfølgelig godt snakke om, hvad det skal være for en form for kritik, fordi det skal ikke være en nedgørende kritik, og det behøver heller ikke at være en personlig kritik.
Mm.
Og et af mine yndlingseksempler, jeg har arbejdet med forskellige talentprogrammer, det var, at jeg var inde på en forfatter-talentlinje på et gymnasium, hvor sådan forfatterspiger sad med lærere fra den rigtige forfatterskole og læste digte eller udkast til en kriminalroman eller en novelle op. Og det er jo ekstremt følsomt. Vi forestiller os unge gymnasieelever, som skal læse noget højt, som udspringer fra dem selv. Altså det er på alle måder følsomt. Og de her to lærere, de skabte det mest vidunderlige rum til kritik.
Mm.
Hvor de sagde, at når vi giver kritik, så bruger vi simpelthen ikke ordet du.
Mm.
Vi siger ikke, når du skriver på denne her måde, så keder det mig virkelig.
Nej.
Så det, de gjorde i stedet for, det var, at de sagde, prøv, når din hovedperson bliver ved med at gentage sig selv, så mister jeg interessen for ham.
Ja.
Det vil sige, du går direkte ind og kritiserer produktet.
Skriften, ja.
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 Men ikke personen, der har lavet det.
Nej.
Og det, tænker jeg, i virkeligheden er en rigtig god rettesnor, når vi snakker om kritik.
Ja.
At det skal handle om det, der ligger der. Du skal tage personen ud af det.
Ja.
Fordi dem, der higer efter det sublime, de har som regel også krænget deres sjæl ud og ind i produktet.
Ja.
Og derfor så bliver kritikken ofte meget personlig. Så man kan sige, at den skal ikke være nedgørende, og den skal ikke være personlig. Men kritik er altså motiverende og udviklende for nogen.
Det er sjovt, du siger, at nu kommer jeg bare til at tænke på, at det er præcis det samme, siger man jo også, at der er også forskningsmæssigt belæg for at sige om anerkendelse, eller ros, eller værdsættelse, eller hvad vi nu vil kalde
ja.
Det. At hvis du roser en person for hans evner,
ja.
Så sker der ikke noget.
Nej.
Så tværtimod, så bliver personen bange for næste gang at ødelægge det billede,
ja.
Der er blevet skabt af vedkommende. Ikke?
Ja.
Men hvis du roser personen for sin indsats,
ja.
Så sker der noget.
Ja.
Så tænker man, indsats er stor, det kan jeg godt gøre. Jeg kan give en endnu større indsats. Det var ingenting, skal du se her.
Ja. Og det er de der nuancer, jeg synes, der er vigtige i virkeligheden at få frem, når vi snakker om feedback og kritik og ros og alt det der. At vi forstår, hvad er det for nogle mekanismer, vi piller ved.
Ja.
Og at vi så i tillæg dertil, håber jeg også vil forstå, hvad er det for en person, vi har med at gøre.
Mm.
Og så bliver det jo lige pludselig sådan et komplekst felt at træde ind i, fordi der er mange dimensioner i det. Men der er det jo bare, jeg plejer at sige til leder, altså velkommen til din opgave som leder. Hvis du troede, det var let, så var du gået forkert.
Ja, så vil du også få lidt mindre i løn måske.
Det tænker jeg også. Ja.
Hvad hedder det? Jo, så er vi jo faktisk kommet her til det, som vi i virkeligheden jeg synes er rigtig spændende, nemlig grænsefeltet mellem motivation og manipulation.
Ja.
For hvis nu vi forestillede os, at man som leder var rigtig dygtig inde i det her felt, til alle de her nuancer, og virkelig var god til at spotte forskellige medarbejdere, og kunne motivere næsten alle til næsten alt.
Ja.
Altså jeg ved godt, det findes ikke, men lad os forestille os, at man var kom tæt på det her.
Ja.
Hvornår begynder det at blive manipulation? Altså hvornår kan vi sige, så nu skal du ikke... Nu burde du måske ikke motivere så meget mere.
Ja.
Eller kan du forstå det?
Ja, det gør jeg. Altså jeg synes, at der er i hvert fald noget, der handler om hensigten.
Ja.
Altså hvad er det, vi gerne vil? Og man kan sige, at der ligger jo noget i ordene motivation og manipulation, som man i hvert fald kan undersøge lidt, ikke? Jo. Hvor motivation jo udspringer af det at bevæge, sætte nogen eller noget i bevægelse, skabe en kraft i nogen.
Ja.
Og det vil sige, det er der, vi snakker om inspiration, eller det at finde frem til det, som driver dig, som du kan bruge som en drivkraft, når du skal løse din opgave. Hvor manipulation jo udspringer af det her med at tage ved hånden.
Mm-hmm.
Og når vi bruger ordet manipulation, i virkeligheden jo så også mener med tvang.
Ja, eller en form for, at man narrer nogen til at gøre noget,
ja,
som de ikke rigtig selv er klar over at være.
Ja, og det minder mig om, at jeg har haft nogle kollegaer i min tid, som også har beskæftiget sig med ledelse og motivation, som yndede at have sådan en definition på motivation, der hedder, at motivation, det er at få folk til at gøre noget, de ikke havde lyst til at gøre, uden at de opdager, at de ikke havde lyst til det. Det er altså manipulation.
Ja, det er det.
Det er ikke motivation.
Nej.
Fordi der ligger der jo en hensigt, og der ligger et eller andet, altså ja, i virkeligheden også et ønske om bedrag, at narre nogen til noget. Jeg synes også, at der i motivation, man siger selve ordet motivation, er jo også knyttet til en følelse af autonomi.
Mm.
Og den autonomi knytter sig ikke nødvendigvis til, at du selv bestemmer, hvad du vil lave, men at du bestemmer, hvordan du vil lave det. Hvor der til et ord som manipulation knytter sig en forståelse af noget kontrol.
Ja.
Altså, det er mig, der bestemmer, hvad du skal lave, og jeg vil egentlig også gerne have, at du gør det på denne her måde.
Ja. Så det vil sige, hvis nu man skulle definere det i forhold til magtanvendelse, så kan man sige, at når du motiverer et andet menneske, så har du ikke taget magten over mennesket på samme måde, som hvis du manipulerer.
Mm.
Eller hvad?
Ja, nu får du mig jo til at tænke på sådan et ord som empowerment.
Ja.
Altså, at når vi snakker empowerment, så vil jeg putte over i motivationskassen,
ja,
og sige, der giver du i virkeligheden andre magten til at gøre noget, ikke?
Ja.
Hvor at den rene magtudøvelse, den vil ligge i manipulationen. Så spørgsmålet er, om du som, fordi du har jo altid magten som leder,
det har du,
giver du den videre,
ja,
til medarbejderne? Altså, der er vi ude i faktisk også et spørgsmål om uddelegering og sådan nogle ting.
Men vel også i virkeligheden et spørgsmål om gennemsigtighed?
Ja.
Altså, er man, lægger jeg mine hensigt, du startede med at sige, at det handler om hensigt.
Ja.
Lægger jeg min hensigt åbent frem?
Ja.
Eller har jeg en anden hensigt, ja, som du ikke får at vide, når jeg prøver at få dig til at gøre? Ja.
Er der en skjult dagsorden i,
ja,
det her?
Ja.
Og der kommer vi jo så ind i, altså, at motivation jo også er nært beslægtet med ledelse, og hvor vi jo ret hurtigt kan se, hvad det er for nogle ledere, der i virkeligheden bliver de bedste ledere. Det er jo så også et virkelig vanskeligt begreb at gå ind og diskutere, hvad en god leder, hvad en dårlig leder. Men i hvert fald dem, der lykkes bedst med deres lederskab, er også dem, der har en eller anden grad af transparens,
ja,
i deres lederskab. At man kan se deres hensigter.
Ja.
At man ikke havner i en situation, hvor der er mistillid. Og man kan jo se, at manipulerende ledere meget ofte får medarbejdere, der bliver ramt af enten apati eller foragt. Altså man kan også se på, hvad er det skaber, sådan på den lange bane,
ja,
hvor ledere, som mestrer motivationen, får medarbejdere, der er drevet af autonomi, men som også oplever en meget højere grad af mening i det arbejde, de udfører.
Ja. Altså jeg ved godt, vi er ude i, at motivation kan være mange ting, og det er mange forskellige ting, der motiverer forskellige mennesker. Nogle bliver motiveret af, hvis man har lyst til at gøre noget. Nogle er måske motiveret af en eller anden form for angst, for hvis ikke jeg gør det her, så går det helt galt. Og nogle simpelthen har udsigt til belønning i form af penge eller anerkendelse eller noget andet. Men jo, så tænkte jeg på en sidste ting også, det er fællesskabet,
ja,
som motiverende faktor. Altså det der med, at man gør noget, ikke fordi man selv har en skæbne eller et kald, der går i den retning, men simpelthen fordi nu er jeg i det her fællesskab, og jeg vil gerne gøre noget for det, eller vi gør sådan her. Eller.
Ja. Ja.
Kan du sige noget om den faktor?
Ja. Altså for det første, så er der nogen, for hvem fællesskabet er den primære drivkraft. Altså det at være en del af et fællesskab, det at skabe noget sammen, det at have det godt sammen. Der er jo, når jeg sådan interviewer mennesker om deres motivation, så møder jeg jo ind imellem mennesker, dermed faktisk en del, som siger, prøv at høre her, hvis jeg skal vælge mellem de her vidunderlige kollegaer, jeg har, eller flytte over et andet sted, hvor jeg får nogle lidt mere spændende, udviklende arbejdsopgaver, så foretrækker jeg faktisk at blive her og lave noget, der er lidt mere kedeligt, men til gengæld bevarer det gode kollegaskab. Der er altså nogen, for hvem det er en helt væsentlig drivkraft at være en del af det fællesskab, og hvor det træder forud for en række andre drivkræfter. Så det er den ene ting, ikke? Det er bare for at sige, for nogen er det en helt væsentlig drivkraft. Så er der en anden ting, som også er interessant at tale om, fordi min forskning beskæftiger jeg mig meget med at finde ud af, hvad et menneskes primære drivkraft. Og der tror folk tit, at jeg så mener, at så agerer du altid i overensstemmelse med den drivkraft. Du lader dig altid styre af den drivkraft. Mm. Det gør man jo ikke. Mm. Fordi der er jo også en hel masse andre ting. Der er jo konteksten.
Ja.
Og det vil sige, at der er ikke en en-til-en sammenhæng mellem vores drivkraft og vores adfærd. Og en gang imellem sætter vi jo vores primære drivkraft til side, fordi fællesskabet fortjener det, eller kræver det, eller det er det bedste. Så det er også vigtigt, sådan, når vi snakker om motivation her, og tale om det her med, at drivkræfter kan tilsidesættes på grund af omstændigheder.
Ja.
Altså man nogle gange bare træffer et valg. Og Men. I virkeligheden ser vi det også i forhold til arbejde, ikke? Og familie. Jeg beskæftiger mig med arbejdsmotivation.
Ja.
Men det er jo ikke det samme som, at du er styret af den primære drivkraft i alt, hvad du foretager dig.
Nej.
Og der er jo masser af mennesker, der vælger at sætte den til side af hensyn til et familiefællesskab.
Ja.
Hvor man kan sige, at det her, det skal fungere. Det er vigtigere for mig,
ja,
end min arbejdsmotivation.
Ja. Jeg havde en gruppe for nylig, som havde en konflikt, og det viste sig, at konflikten i virkeligheden bundet i, at der var en af lederne her i den her gruppe, der ikke ønskede at deltage i de fælles sociale arrangementer,
ja,
med sin hustru.
Ja.
Som alle de andre gjorde.
Ja.
Han meldte afbud.
Ja.
Og det var de andre sure over, og opfattede det som mangel på engagement.
Ja. Og det er sjovt, ikke? Fordi der kan vi faktisk også komme tilbage til det der, du introducerede med introversion, ekstroversion. Når man er introverteret i sin motivationsretning, så har man som regel ikke brug for at være en del af en større sammenhæng. Der er mange misforståelser omkring det at være introvert, ikke? Men når jeg taler med introverte mennesker, så kan de være ekstremt sociale. Men det skal være et meningsfuldt socialt fællesskab.
Mm.
Det vil sige, de gider ikke small talk, men de vil gerne sidde i en meget lang samtale med andre. De kan være dybt engagerede, og ordene kan vælte ud af dem, når det er noget, de brænder for.
Ja.
Og det vil sige, de vil gerne være en del af et fagligt fællesskab.
Ja.
Men ikke nødvendigvis af et socialt fællesskab.
Nej, nej.
Og det kan dræne dem. Jeg kan huske, fordi nogle gange, sådan, hvis man lige har færdiggjort et projekt, eller skabt et eller andet, introverte mennesker kan godt have et behov for at sætte sig ned lige og holde det, jeg kalder for en introvert fest.
Ja.
Lige sidde og nyde det lidt med sig selv. Lige sådan lade det bundfælde sig, og lige tænke det igennem.
Ja.
Jeg kan huske, der var en, havde håndbolddamerne lige vundet OL, guld eller sølv, jeg kan ikke huske det, men Gudmundsson, han deltog jo ikke i festen, fordi han ville lige se kampen igennem på video.
Nå, ja.
Og det er jo sådan en klassisk introvert, at jeg skal lige holde en introvert fest, jeg skal lige se, ja, hvad det er. Og så kan du måske bagefter gå ud og være social.
Ja, ja, ja.
Og det synes jeg også er enormt vigtigt at forstå, at der i det der motivation også er en masse misforståelser netop omkring introversion, ekstroversion.
Ja.
At det, at ikke ville deltage i det sociale fællesskab, ikke nødvendigvis er at melde sig ud af enhver form for fællesskab.
Har vi simpelthen for meget fokus på det?
Ja, jeg synes, at der bliver lavet nogle fejlslutninger,
ja,
i forhold til det der med, om du svigter fællesskabet.
Ja.
Og dem, som har det som en primær drivkraft at være en del af et socialt fællesskab, kan godt nogle gange synes, at dem, som ikke foretrækker det sociale fællesskab, som måske endda bliver drænet af at være en del af det, og som simpelthen mister energi og fokus og motivation af at blive tvunget ind i det, at der kommer sådan en problematisering af det. Et andet af mine yndlingseksempler, det er drillenisseordning, ikke?
Ja.
Der er simpelthen nogen, der går højt op i en drillenisseordning, og der, ja, andre, der tænker, at det er simpelthen forstyrrende,
ja,
for min arbejdsdag, at der har været en drillenisse på spil. Jeg vil hellere bare koncentrere mig om arbejdet.
Ja.
Og der synes jeg, der må være, altså det er i hvert fald noget af det, jeg også taler meget om, når jeg er ude og holde foredrag, det der med at skabe rum til de forskellige drivkræfter, skabe rum til, at nogen er virkelig motiveret af noget, Men der er andre ting, som i virkeligheden demotiverer dem. Og skabe den forståelse, at det ikke fordi, de ikke vil have med dig at gøre, men det er i den her sammenhæng, på de her præmisser, at det ikke fungerer. Ja. Men på andre præmisser kan det godt. Og dermed ikke sagt, at man altid må opføre sig, som man gerne vil, men bare det der med at skabe forståelsen for at fjerne fordommene omkring, hvad er det, folk er drevet af, og hvorfor opfører de sig, som de gør?
Nogle steder, der skal man jo vise sådan meget tydeligt, at man er motiveret, ikke, ved at være glad og fuld af energi, og hvis der er nogen,
high five,
siger, high five, hey. Altså, så det vil sige, den form for kultur, der går man glip af de medarbejdere, som, som er drevet af nogle andre.
Og det bliver jo igen en lang snak, men man kan jo også bare prøve at se på, hvad er det, vi gør på arbejdsmarkedet i dag, ikke? Alene med storrumskontor.
Ja.
At der er simpelthen nogen, der er ude af stand til at præstere deres bedste på et storrumskontor.
Ja.
Og det har ikke noget at gøre med, om de er sociale eller ej. Det har simpelthen noget at gøre med, at de ikke kan lukke af for alle de visuelle og auditive udtryk, der, eller indtryk, der er, og at de hele tiden skal forholde sig til en masse ting omkring sig. Og der bliver de nogle gange problematiseret som værende skrøbelige eller sarte.
Måske
eller,
har de ADHD.
Ja, altså, der må jeg bare sige, prøv at høre her. Det nytter jo ikke noget. Altså hvis det handler om, at vi gerne vil have arbejdspladser, hvor folk kan levere deres bedste, så må vi simpelthen ikke sige, at når folk kommer og siger, i denne her sammenhæng kan jeg ikke levere mit bedste, så må vi ikke sige til dem, så må du tage dig sammen.
Mm.
Fordi det kan de ikke.
Nej.
Altså vi må ikke gøre det til en personlig præference, når det i virkeligheden er nogle dyblæggende psykologiske strukturer, vi taler om.
Mm.
Der kunne jeg godt tænke mig, at der var en lidt større forståelse og en større respekt og en større tolerance for i virkeligheden at forstå, hvad motivation er for en størrelse, og hvor meget det i virkeligheden også stikker ned i dybe psykologiske strukturer, hvor meget det hænger sammen med personlighed, men også hvor meget det hænger sammen med en livsfilosofi.
Ja, hold da op. Men det er jo mange ting, man så skal kunne som leder pludselig.
Ja, og det er derfor, det er spændende at være leder. Jeg tænker, det er en gave. Jeg tænker også, det er virkelig besværligt.
Man skal også kunne det med regnearkene og alt det der, ikke?
Ja, eller også så skal man have en ledelsesgruppe, hvor der er nogen, der er top-tunet på regneark, og nogen, der er top-tunet på psykologisk indsigt.
Ja, det er nok en god idé. Helle Hein, det har været virkelig spændende at høre om det her. Jeg har været motiveret hele vejen.
Dejligt, det har jeg også.
det virker også sådan. Og jeg er sikker på, at vi kunne have talt meget længere, men jeg har bare også en fornemmelse af, at lytterne bliver demotiveret, hvis man taler for længe, hvis de her podcast var for længe.
Ellers så må de gå ud og søge mere information, hvis de vil det.
Jamen det kunne være, at hvis nu vi stopper i tide, stopper nu, så er motivationen der til måske at søge mere, enten på din hjemmeside, som bare hedder hellehein.dk, eller på feedbackinstituttet.dk, hvor man også kan læse mere. Du har lyttet til en podcast fra Feedback Instituttet. Mit navn er Anders Stahlschmidt, og jeg har talt med Helle Hein, og vi høres forhåbentlig ved en anden gang. Hej.
Dejligt. Er det nogle sjove diskussioner, ikke?